Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta dëgjues do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Caktohet para burgimin ndaj serbit të dyshuar për përgatitje të terrorizmit, i dyshuar i pranon një pjesë të fajit. Punëtorët e sektorit privat janë të rrezikuar në vendin e tyre të punës. Në Kosovë ka laramani të çmimit të barnave. Dorëzohet në Somali njëri nga udhëhecit e grupit militant Al-Shabab. Më gjërësisht për këto informacione do të njoftoni gjatë këtij emisioni dhe në blokun e lajmeve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim fillimisht me ngjarjet në Kosovë. Pas skadimit të masës së ndalimit policor në gjykatën themelore të Prishtinës, sot është paraqitur shtetasi serb Slobodan Gavrić, ndaj të cilit me kërkesë të prokurorisë është caktuar masa 30 ditëshe e paraburgimit. Gavrić e ka pranuar një pjesë të fajit, ndërsa veprat për të cilat dyshohet ai rrezikojnë burgim deri në 20 vite. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Gjykata themelore në Prishtinë, departamenti për krime të rënda ka caktuar masën e paraburgimit të shtetasit nga Serbia, Slobodan Gavrić, i cili dyshohet për veprën penale të përgatitjes së veprave terroriste. Kryetari i gjykatës themelore, Hamdi Ibrahimi, pas vendimit të marrë nga gjykata, tha para gazetarve se i pandehuri Gavrić dyshohet për dy vepra penale.
Për shkak të dyshimit të ekzistimit të veprës penale përgatitje vepra terroriste, gënjerë 144, paragrafi 4, vijën paragrafi 1, dhe për një veprë tjetër penale që është importi, eksporti, furnizimi, transporti i këmbimit, ndërmjetësimi ose shitja e patrurë e armëve nga meni 372 të kodit penal të Republikës së Kosovës.
Ibrahimi ka thënë se i pandehuri ka pranuar veprën penale në pikën 2 të kërkesës për caktimin e paraburgimit.
Tani për tani, prokuroria ka bërë të besueshme arsyen për caktimin e paraburgimit, do thotë ka mjaft prova të thotë janë bindëse për gjykatën që traktoi paraburgimin. Për më tutje mbetet se prokuroria speciale të zbatoj jetimet, nësa këto jetime zbatojnë në autoritetin gjykatës themelore në Prishtinë.
Gjyqtari i procedurës paraprake të gjykatës themelore të Prishtinës, Vebi Kashtanjeva, ka mbajtur seancën dëgjimore ku edhe i është caktuar masa e paraburgimit Slobodan Gavrić. Gavrić është arrestuar të enjtë në mbrëmje në Prishtinë për shkak se në automjetin e tij janë gjendur 12.2 kg eksploziv. Avokati i Gavriçit, i caktuar sipas mënyrës zyrtare nga gjykata dhe nga Oda e Avokatëve të Kosovës, Muhamet Humolli, tha për Radio Evropa e Lirë se Gavrić është penduar për atë që ka bërë.
Është me rëndësi se ju caktu 30 ditë para burgimi.
Ka mbuli dyshuar disa se avokat?
Ka fol. Ndije faqore dhe pendu.
Ta ka pas kinë se me e shqit qatë eksploziv, qështo?
Kryetari gjykatës themelore, Hamdi Ibrahimi, tha se për rastet e tila dënimet janë të larta.
Dënimet janë deri në 20 vite burgë, sepse kodi penal i Republikës Kosovës parashet që edhe kur vepra në tentativë mbetet do të dënimi është
e
njëjtë.
Presidentja e Republikës së Kosovës Atifeti Ahjaga ka përgëzuar autoritetet e rendit për pengimin e këtij veprimi terrorist në mbrojtjen e sigurisë kombëtare të Republikës së Kosovës dhe qytetarëve të saj. Presidentja Ahjaga ka kërkuar ngritjen e nivelit të sigurisë së përgjithshme në Kosovë dhe u ka bërë thirrje shteteve të rajonit të bashkëpunojnë në zbardhjen e rrethanave dhe të ndihmojnë në sjelljen e aktorëve të përfshirë në këtë akt terrorist para drejtësisë. Institucionet e Republikës së Kosovës janë të përkushtuara që Kosova të mos bëhet vatër dhe shënjestër aktiviteteve terroriste dhe institucionet e vendit do të bëjnë çmos që siguria kombëtare e Kosovës dhe aleatëve të saj të ruhet dhe të garantohet, është thënë një komunikat nga presidenca. Edhe qeveria e Kosovës e ka dënuar fuqishëm veprimin e dyshuar terrorist të sejntës. Ajo ka bërë thirrje gjithashtu për një bashkëpunim të gjithëmbarshëm në këtë situatë përfshirë vendet e rajonit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vazhdojmë informacionet të tjera. Punëtorët në sektorin privat, konkretisht ata të sektorit të ndërtimtaris, punojnë në kushte të vështira dhe pa masa mbrojtëse. Në mungesë të mjeteve ata rrezikojnë edhe jetën, e që ka raste kur puna i ka kushtuar me jetë. Përfaqësues të punëtorëve, por edhe shoqatës së ndërtimtarve, thonë se rastet e lëndimeve në punë nuk raportohen tek autoritetet kompetente për shkak të frikës së humbjes së vendit të punës. Nadia Ahmeti ka përgatitur materialin në vazhdim.
Vetëm gjatë këtij viti në Kosovë kanë humbur jetën 8 punëtorë në vendin e tyre të punës, kurse janë lënduar mbi 35. Shumica prej tyre jetën e kanë humbur si pasojë nivelit të ulët të sigurisë në punë dhe pa masa mbrojtëse. Ata që më së shumti janë të rrezikuar në vendin e tyre të punës janë punëtorët në sektorin e ndërtimtarisë dhe punëtorët teknik që bëjnë pastrimin objekteve të ndryshme të kontraktuar nga institucionet publike me bizneset private, thonë përfaqësues të punëtorëve. Jusuf Azemi, kryetari sindikatës së pavarur të sektorit privat që funksionon në kuadër të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës, për Radio Evropa e Lirë thotë se numri i të lënduarve mund të jetë më i madh pasi në shumicën e rasteve pronarët e kompanive i detyrojnë të heshtin punëtorët për problemet e tyre.
Po megjithatë ne jemi shumë të dishëm se gjatë këtij viti jo 35, por ndoshta kanë ndodhur 350 raste, por njëra nga punëtorët nuk na kanë dhënë informacionin dhe nënën tjetër pronar të kompanive normal që në çdo moment kanë hezituar që t'i lënë punëtorët të adresohen aty për lëndimet që janë bërë.
Ajo që mbetet edhe më shqetësuese sipas Azemit është fakti se në rast të lëndimit pronari nuk interesohet për shërimin e tij dhe as që paguan faturat e shpenzuara për shërim apo medikamente.
Kam qenë vetë prezent aty, kur pronari dhe të ti ka thonë se gjitha shërim që dhe të kotë nevojë dhe të qenë edhe jashtë me të financu për gjitha ato që ka nevojitet mu ma faturan dhe unë dhe të kryat obligime, kurse pas 4 ditës ne kemi për qilë rasin dhe faktisht me për jashtim të ditës se parë që ka qëtë mjeku punëtorin dhe të tjera si është interesu se si është shëndeti tina.
Edhe kryetari shoqatës e ndërtimtarve, Brahim Selimaj, pajtohet se punëtorët në këtë sektor janë të rrezikuar. Por Selimaj në një mënyrë fajson inspektoratin e punës pasi sipas tij në raste të rralla inspektojnë kompanitë ndërtimore dhe kushtet me të cilat punojnë këta punëtorë.
Inspektorët e punës, të cilët duhet të jenë funksion, ata nuk janë funksion. Edhe ata që janë numër shumë të pak dhe nuk mund të mbrojnë interesat e punëtorëve. Unë vetë si shpajtohem me punëtorët e çfarë, unë mendoj se me konstituimin e qeverisë së re të Kosovës do të ketë edhe inspektorë më shumë dhe do të dedikohet edhe punëdhënësit edhe punëmarrësit.
Kryeinspektori i punës në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale Basri Ibrahimi më herët për Radio Evropa e Lirë ka thënë se vetëm në 8 mujorin e parë të këtij viti janë shqiptuar 116 gjoba dhe rreth 1000 vërejtje. Gjobat për ata që nuk e respektojnë ligjin e punës kapin shumë deri në 35.000 euro. Ndërka që dënimet për punëdhënësit për shkak të mungesës e sigurisë në ambientet e punës si pas këti ligje janë nga 100 deri në 20.000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zhvillimet globale të çmimeve janë reflektuar edhe në Kosovë, ku norma e inflacionit, sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës për vitin 2014, qëndroi në 0.3%, por që paraqet nivelin më të ulët të inflacionit në vitet e fundit. Dëgjojmë raportin e Luljeta Krasniqit.
Inflacioni në Kosovë, shprehu ndërmjet indeksit të çmimeve të konsumit gjatë vitit 2014, është karakterizuar me normë dukshëm të ulët krahasuar me vitin paraprak. Norma mesatare vjetore e inflacionit deri në qershor 2014 ishte 0.3%, kundrejt inflacionit prej 2.7% në periudhën e njëjtë të vitit paraprak. Megjithatë, pavarësisht nivelit të ulët të inflacionit, qytetarët dhe ekspertët e çështjeve ekonomike në Prishtinë thonë se konsumatorët u përballën me ngritje të vazhdueshme të çmimit të konsumit dhe me ulje të standardit jetësor. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka theksuar se inflacioni ka goditur Kosovën.
Dhe ku kriza i shtohet edhe fakti që Kosova eksporton para të gatshme dhe përmes importit të produkteve, krahas eksportit të para të gatshme importon edhe inflacion, sa do që tjetë ai 0.53, 0.55% ose në tërsi afër 3%, është një goditje e cila vërtet e godet më të madhe, një ndër indikator të kyç të stabilitetit ekonomik dhe social, çfarë është porta e konsumatorit ose porta e qytetarëve të Kosovës.
Gërxhaliu, duke i bërë një përmbledhje vitit 2014 në aspektin ekonomik, ka theksuar se ky është një ndër vitet më të vështira të të bërit biznes dhe për ekonominë në përgjithësi.
Prandaj është koha kur duhet vërtet të hartohet një plan nacional zhvillimor, dhe në këtë plan nacional zhvillimor të kemi të gjitha mundësitë të detajuara, bazuar në ekspertizë shkencore, bazuar në studim të rëndë dhe ligjet, dhe përmes zhvillimit ekonomik, krahas efektet pozitive që shpallet qoftë edhe inflacionit, i cili vërtet e godet qytetarin.
Gjatë vitit që po lëm pas, Radio Evropa e Lirë vazhdimisht kishte trajtuar çështjen e inflacionit. Qytetarët e intervistuar vazhdimisht kishin treguar se çmimet janë rritje, gjë e cila rrjedhimisht kishte varfëruar shportën e tyre mujore. Ilmi Shaqiri, rreth të 5 vjetave me profesion teknik i ndërtimtarisë, kishte treguar se të ardhurat mujore në familjen e tij shtatëtarshe nuk janë më shumë se 400 euro në muaj. Për zotin Shaqiri, çmimet e konsumit janë shumë të shtrejta. Ai ka theksuar se rënje të çmimeve nuk ka pasur, por vetëm ngritje të vazhdueshme.
Me çmime shumë astronomike. Ma çfarë bën, nuk diun e çjen ulë. Kur gjë. Një artikull e ka ulë 3-4 i ka shtuar dhe çështë. Domethënë që është çmimet janë paprekshme.
Edhe Sabit Nimani, pensionist, tregon se për familjen e tij prej 6 antarësh dhe vetëm një të punësuar, ka bërë që të ulet fuqia blerëse dhe në këtë mënyrë të ulet standardi jetësor.
Çdo vjet po shkon në Ma keq. Gjdo vjet është ka me modhe pa punësi.
Ngritja e vazhdueshme e çmimeve gjatë vitit 2014, sipas ekspertëve të ekonomistë, është vlerësuar se mund të prodhoj krizë sociale në vend. Sipas tyre, pagat e ulta pamundësojnë që një pjesë e madhe e qytetarëve të Kosovës të bëjnë jetë normale, duke siguruar ushqim të mjaftueshëm. Rënja e fuqisë blerëse, thon ata, prodhon varfëri, ndërsa varfëria krizë. Ata kanë bërë thirrje të vazhdueshme për ndërmarrjen e masave urgjente që do ta normalizonin situatën. Sidoqoftë, institucionet e Kosovës vazhdimisht janë deklaruar se nuk mund të ndikojnë në uljen e çmimeve, por kishin premtuar se do të shqyrtojnë mundësinë për zbutjen e kësaj gjendje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Për rubrikën Në Fokus të Radios Evropa e Lirë, kolegja Ariana Kasapolli nga Prishtina ka realizuar intervista me zyrtar të Agjencisë Kosovare për Produkte Medicionale, qytetar, farmacisti si dhe zyrtar nga Shoqata e Farmacistëve për ta trajtuar problemin e leramanisë së çmimeve të barnave. Nga përgjigjet e marra del se Kosova nuk e ka një rregullore administrative që do të mund ta rregullonte çështjen e unifikimit të çmimit të barnave. Dëgjojmë materialin në vazhdim.
Barnat në përbarnatorët e Kosovës nuk kanë çmime të unifikuara. Kjo sipas zyrtarëve institucional ndodh për shkak se Kosova nuk e ka një rregullore administrative që do të mund ta rregullonte këtë çështje. Ata thonë se laramania e çmimeve në përbarnatorë është evidente dhe një gjë e tillë ndodh për shkak të tregut të lirë që ekziston në Kosovë. Për këtë çështje në rubrikën Në Fokus të Radios Evropa e Lirë kemi intervistuar zyrtar të Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale, qytetar, farmacist si dhe zyrtar nga Shoqata e Farmacistëve. Qytetarët të cilët flasin për çmimet e barnave thonë se shpeshheru ka ndodhur që të paguajnë çmime 5 fisht më të larta të barnave, derisa kanë rastisur në një tjetër barnatore të blejnë të njëjtin bar me çmim shumë të ulët. Kjo i ka ndodhur Majlinda Sadikut, e cila na tregon më shumë.
Që një kohë zakonisht çdo 10 ditë mbien me marr një bar, quhet Itamelagen, i cilin barnatorit Prishtinës ka kushtu 12 euro, eventualisht 12 euro e gjys. Një ditë më ka rastis më shkun Lipjan edhe mu dasht me unal me një barnatore me e ble, aty ke 6 euro 80 cent. Edhe shumë dalimi madhi çmimeve. Zakonisht mundet me pas diferencë 1 euro, 2 euro, po kjo është gati për gjys, është për gjys ma shtrejt në Prishtinë se sa më vene tjera i njëti produkt.
Por ushtruesi i detyres e kryeshefit të Agjencisë Kosovare për Produkte Mjekësore Arianit Jakupi ka për të ditur se me hyrje në fuqi të ligjit për sigurime shëndetësore do të krijohet mundësia ligjore që institucioni që ai u theq ta rregulloj këtë çështje përmes akteve nën ligjore.
Hyrja në fuqi e ligjit për sigurime shëndetësore krijon mundësinë ligjore që AKPM në bashkëpunim me Agjencinë e Financimit Shëndetësor të krijojnë akte nën ligjore me anë të cilave do të rregullohet çmimi i barnave, i cili nënkupton rregullimin e marzhës për barnatore, marzhës për depot farmaceutike dhe e rregullimit të çmimit të prodhuesit, që nënkupton se edhe vetë çmimi i prodhuesit do të jetë çmimi i cili do të monitorohet nga këto institucione tona.
Ashtu ka shtuar se me aktet nën ligjore që pritet të fuqizohen pas hyrjes në fuqi të ligjit për sigurime shëndetësore, Do të regulohet edhe çështja e shitjes së barnave pa recetë të mjekut, e që tash për tash në çdo banatore mund të blesh barna pa rekomandimin e mjekut, përfshirë këtu edhe antibiotikët dhe barnat narkotike.
Putja në fuqi e ligjit për sigurime shëndetësore të reimbursimit të barnave do ta bëjë obligative respektimin e kësaj për shkak se nuk mund të ndodhë reimbursimi, pra pacientit nuk mund t'i reimbursohen barnat pa e pasur sistemin e referimit komplet dhe pa e pasur recetën për barna. Pra, nuk, në këtë rast ne nuk kemi të bëjmë vetëm me rregullimin e çmimit të barnave, por do të kemi të bëjmë edhe me rregullimin e sistemit të referimit të pacientëve. Pra, pacienti nëse kontrollohet te mjeku specialist, atëherë duhet të shkojë te mjeku familjar që t'i përshkruhet receta. Pra, kemi vendosjen në kontroll edhe të recetës për barna dhe për barna narkotike, dhe pastaj ata me recetë do të shkojnë në barnatore për t'i marrë barnat e tyre. Pra në asnjë mënyrë nuk mund të ketë shkëputje të këtij zinxhiri, pra edhe të praktikimit në një mënyrë të çmimeve të barnave.
Për laramaninë e çmimeve të barnave flasin edhe vetë antarët e shoqatës së farmacistëve të Kosovës, të cilët thonë se ka dallime të çmimeve të barnave varësisht nga barnatoria. Kadri Bytyçi i ka thënë Radios Evropa e Lirë se për shkak të tregut të lirë çmimet dallojnë shumë nëpër barnatore.
Personifikimi i çmimit të barnave para qëtë një problem ma, sidomos për profesionistët që ndëtësër gjithësisht për farmacistët dhe shkon për shtoti atyre cilët nuk kanë dëbojnë asë gjo me farmaci, po që rastisht kanë farmaci, edhe në një far aspekti e dëmëtojnë gërgja shumë qështjen e farmacis edhe profesionizmit që ndëtësër.
Zoti Byty që fletë edhe për atë se sa dëmëtojnë pacientët në këtë rast?
Pacientit nuk i ndikon te për shumë në aspektin financiar, sa i ndikon apo familjarëve të pacientëve në gjetjen apo humbjen e kohës për të gjetur një ilaç më të lirë në treg. Kjo krejt si rezultati mos funksionimit planifikimit të çmimeve në tregun farmaceutik, gjithë cilin mund me marrë si shembull apo si model në Republikën e Shqipërisë, ku këtë punë kanë kryer ka 5 vite dhe çdo kund nëpër territorin e Republikës çmimet e njëjta, prandaj pacienti vetëm kome zgjell profesionistin të cërë aty ku andin vetën rahat që do të shërbehet në aspektin profesional.
Ndërkaq farmacistët thonë se marrin ankesa nga ana pacientve për shkak të çmimeve të barnave. Mimoza Stafa i farmaciste i apullsi të tjera.
Tu ka ankesa se për shkak të barnatoreve që kanë shumë punë, atje janë barnat më lira, të sakojnë problem në për barnatore tjera. Ne ka shumë dallim në çmime për shkak të tregut të lirë të barnave. Barnatorët cilat punojnë dhe kanë qarkullim më të madh, kanë lavërdi më të mirë, kanë mundësi me izbrit çmimet, ndërsa barnatorët që kanë pak punë kanë problem për shkak të çmimeve, ata nuk mundin më marrë manipulim me çmimin.
Është shprehur zonja Stafaj për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ambasadori i OSBE-s në Shkup thotë se ndryshimeve të ligjit për arsim të lartë, para së gjithash i nevojitet një debat i hapur në të cilën do të përfshiheshin të gjitha palët që i atakon ligji në fjalë, përkatësisht profesorët dhe studentët. Këtë të fundit revoltën e studentëve ndaj ligjit për arsim e shohin si sinjal të qartë për qeverinë se reformat nuk mund të bëhen duke demonstruar forcë politike. Nga Shkupi kemi materialin e përgatitur nga Jeta Hajro Jahjaga.
Qeveria është përgjegjëse për të siguruar arsim cilësor që do të mësojë të rinjëve të diplomuar të jenë konkurues në tregun e punës, ka theksuar ambasadori i OSBE-s në Maqedoni në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, duke anonimizuar se gjatë ndryshimeve të ligjit për arsim të lartë, para së gjithash nevojitet një debat i hapur në të cilin do të përfshihen të gjitha palët që i tangon ligjin në fjalë.
There should be consultation from our point of view.
Shikuar nga këndi ynë, janë të nevojshme më shumë konsultime, të dëgjohet zëri të gjitha palëve dhe nevojitet përfshirja e profesorëve dhe studentëve në një debat të hapur për këtë çështje. Dhe në fund, është parlamenti ai që miraton ligjet, ka deklaruar ambasadori i OSBE-s në Shkup Ralph Bread, duke theksuar se ligji mund të pasojë ndryshime përmes amandamenteve gjatë miratimit. Gjersa Igor Misevski, ligjërues në shkollën e lartë të gazetarisë, thosë se do të ishte naive të besohet se pushteti do të heqë dorë nga synimi për të miratuar këtë ligj, edhe kundrejt reagimit të ashpër të studentëve të cilët përmes protestave masive të organizuara tre javë radhazi para qeverisë u thanë jo ndryshimeve ligjore që kanë të bëjnë me arsimin e lartë, nga se ata konsiderojnë se përmes tyre cënohet autonomia e universiteteve, por siç thekson Misevski, kjo në asnjë mënyrë nuk duhet i zbrap studentët në luftën e tyre për ngritjen e cilësisë së arsimit, si dhe ruajtjes së pavarësisë së universiteteve.
Ai më bëj vëdon të nivelluam deka nima da se suçi glasënia në parlamentet.
Do të ishte shumë naive të besojmë se pushteti këtë ligj nuk do ta kalojë në parlament, por ajo që është më rëndësi për të theksuar është se në plan afaqëkurtër disa betejë edhe mund të duken të humbura, por kjo nuk do të thotë se të njëjtat janë humbur në plan afatmesëm ose afatgjatë. Lëvizja studentore strukturohet me një shpejtësi të kënaqshme e cila si forcë në planin e mesëm dhe atë afatgjatë do të sfidojë institucionet e partizuara studentore, njëkohësisht dhe sistemin e partizuar të institucioneve të lartë arsimore në Maqedoni, thekson Igor Micevski, ligjërues në shkollën e lartë të gazetarisë në Shkup. Nga ana tjetër, Hasan Jashari, profesor në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov, revoltën e studentëve ndaj ligjit për arsim të lartë e sheh si sinjal të qartë për qeverinë se reformat nuk mund të bëhen duke demonstruar forcë politike.
Reformat nuk mund të bëhen jashta universiteteve, jashta studentve, edhe pa pjesëmarrjen e profesorëve universitarë, atyre të cilët drejt për së drejti u ngushtohet hapësina e lirisë akademike edhe autonomisë universitetit. Reforma duhet të nisen edhe të iniciohen pra nga vetë studentët, nga vetë profesorët, nga vetë institutet kërkimore shkencore, nga vetë universiteti, prej poshtë lartë, jo tash insistohet në reformën prej lartë poshtë. Që është kontradiktio in adjectio, do të thonë kundërshtim me vetvete.
Ndryshe dje edhe plenumi i profesorëve, i cili u formua pak para se të fillonin protestat e studentëve, është prononcuar pro kërkesave të studentëve, duke i thënë jo provimit shtetëror. Por gjërsa plenumi i profesorëve ka theksuar se do të përdorë të gjitha mjetet demokratike për të penguar miratimin e këtyre reformave, të cilat janë miratuar pa konsultim të pjesëmarrësve, duke mos përjashtuar dhe pa dëgjueshmëri qytetare, propozimi për ndryshimin e ligjit për arsim të lartë, dje në kohën kur studentët ishin para qeverisë për të protestuar, ka marrë vizë nga Komisioni i AM në Parlamentin e Maqedonisë, ndërkohë që në seancat e radhës i njëjti duhet të marrë vizë nga shumica parlamentare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Kiev sot kanë arritur 145 ushtarët Ukrainas, të cilët janë liruar nga separatistët pas marrëveshjes për këmbimin e të burgosurve. Në aeroport ushtarët janë pritur nga presidenti Petro Poroshenko, i cili i ka çmuar luftëtarët për heroizmin e tyre në luftën për mbrojtjen e Ukrainës. Ndjekim materialin në këtë temë. Lavdi për Ukrainën, lavdi për heronjët. Kanë mbrohoritur 145 ushtarët Ukrainas, të cilët sot në mëngjes kanë arritur në një aeroport në afërsi të Kievit. 145 ushtarët janë mbajtur për muaj të tërë nga separatistët prorus, ndërsa lirimi i tyre është bërë si rezultat i një marrëveshje për këmbimin e të burgosurve, që është arritur në mes të autoriteteve ukrainase dhe separatistëve prorus më 24 dhjetor në Minsk të Bielorusisë. Ushtarët i liruar në aeroportin ushtarak jashtë Kievit i ka mirëpritur presidenti Ukrainas Petro Poroshenko.
Ja vam kažu, mene, jak prezidente, jak prostoho gromadjanina,
si president dhe si një qytetar i thjesht, zemrën e kam të gëzuar që ju do të jeni së bashku me familjet e tuaja me rastin e festës së vitit të ri. Ashtu siç kam premtuar, së bashku me ju, familjet tuaja dhe bashkëluftëtarët tuaj, ne do të kemi mundësi që të shijojmë atë për të cilën kemi pritur gjatë, u ka thënë Poroshenko ushtarëve Ukrainas të liruar. Poroshenko i ka përqafuar ushtarët i liruar të cilët janë mbajtur për muaj të tërë nga separatistët prorus në Donetsk. Poroshenko i ka vlerësuar ushtarët për ruajtjen e moralit ushtarak, duke demonstruar cilësi të mira për të luftuar për Ukrainën. Është shumë mirë që presidenti erdhi dhe na uroi mirë se ardje. Faleminderit për atë që është punuar për të mundësuar lirimin ton. Shpresojmë që shokët tanë, të cilët ende po mbahen si të burgosur të luftës, 11 persona, të lirohen sa më parë që të jetë mundur, ka thënë një ushtar Ukrainas i liruar të shtunën. Jemi shumë të lumtur që u kthyem sërish në shtëpitë tona, ka thënë një tjetër vullnetar që ishte kapur nga separatistët në lindje të Ukrainës. Këmbimi i të burgosurve në Ukrainë ka filluar të premten sipas marrëveshjes së arritur në Minsk të Bielorusisë me 24 dhjetor. Këmbimi i të burgosurve është bërë në një lokacion neutral, 30 kilometra në veri të qytetit Donjeck, që është nën kontrollin e separatistëve. Si rezultati marrëveshjes, autoritetet ukrainase i kanë dorëzuar tek separatistët 220 separatistët që po i mbanin tash e disa muaj në burg. Burimet të sigurisë në Kiev kanë thënë se edhe pas këmbimit separatistët do t'i mbajnë edhe 500 ushtarë qeveritarë të tjerë. Ndonë se raundi i dytë i bisedimeve për paqen ndërmjet Ukrainës dhe separatistëve prorus në pjesën lindore të Ukrainës ishte caktuar të mbahet të premten, i njëjtë që është anuluar. Bisedimet e fundit në Minsk janë mbajtur me 24 dhjetor. Në Minsk në shtator të këtij viti që arritur edhe marrëveshja për armpushim në mes të separatistëve dhe qeverisë ukrainase me ndërmjetësimin e OSBE-s. Marrëveshja ishte shkelur nga të dy anët dhe qindra persona janë vrarë edhe pas marrëveshjes së armpushimit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Punonjësit e Radios Evropa e Lirë në Baku të Azerbajxhanit janë ftuar që të mirën në pyetje nga prokuroria një ditë pasi që byroja e tyre është vastisur dhe është urdhëruar mbyllja e saj. Kenan Aliyev, drejtori shërbimit të Azerbajxhanit, thotë se dhjetra punonjës që punojnë me orar të plot dhe punëtorët e angazhuar janë ftuar për të marrë në pyetje në lidhje me punën që ata bëjnë. Shumica nga ta, sipas Aliyev, kanë refuzuar që të paraqiten para prokurorit derisa avokatët e tyre po i prezantojnë në prokurori. Byroja në Baku e Radios Evropa e Lirë është bastisur nga pjesëtarë të zyrës së prokurorit të Azerbajxhanit, të cilët të premten kanë thënë se kanë vendim gjykate për ta mbyllur zyrën. Për shkak të përketësimit të situatës së sigurisë, Ukraina i ka pezulluar të gjitha shërbimet e transportit për në Krime. Treni i pasagjerëve dhe i mallrave është ndërprer gjatë ditës së sotme. Një ditë më parë autoritetet e kanë ndaluar shërbimin e autobusëve. Deri më tani Ukraina e ka ndërprer edhe rrugën ujore dhe ato ajrore me Krimen. Zëdhënësi i ushtrisë ukrainase Andrei Lysenko ka thënë të shtunën se pezullimi është një masë përkohshme, por ai nuk ka njoftuar se kur do të lëshohen linjat për në gadishullin e aneksuar paligjshëm nga Rusia. Zyrtarët thonë si një udhëheqës i grupit islamik Al-Shabab i është dorëzuar autoriteteve në Somali. Zyrtarët të qeverisë dhe mediat shtetërore kanë njoftuar të shtunën se Zakaria Ismail Ahmed Hersi është dorëzuar të shtunën tek forcat policore në rajonin Gedo. Hersi është njëri nga 7 udhëhecit e Al-Shabab, për të cilët Departamenti Amerikan i Shtetit në vitin 2012 pat ofruar një total prej 33 milion dollarësh si shpërblim për informacionet që çojnë në kapjen e tyre. Al-Shabab po e zhvillon një kryengriti islamike kundër qeverisë së Somalisë, e cila është përpjekur ta rindërtojë vendin pas dekadave të konfliktit në kohën e përmbysjes së diktatorit Siad Barre në vitin 1990. Një burr pakistanez është dënuar sot me 26 vjet burgim për shkak të dy telefonatave të rrejshme në drejtim të policisë, se kinse kishte vendosur dy bomba në vende të frekuentuara të Pakistanit. Mohamad Yusuf, rreth 30-tave, në korrik të këtij viti, e kishte telefonuar policinë në qytetin Multan se kishte vendosur dy bomba, njërën në një treg dhe tjetrën në një park të fëmijëve. Policia dhe ekspertët e deminimit kishin dalë në vendin e ngjarjes, por nuk kishin gjetur asgjë. Yusuf e ka pranuar veprën penale dhe është dënuar me 26 vjet burgim për shkak të informacioneve të pavërteta, ka njoftuar zëvendës prokurori i përgjithshëm Ashraf Malik. Ushtria pakistaneze ka njoftuar se forcat e saj kanë vrarë 55 militant islamik në kuadër të një ofenzive antiterrorizëm të nisur pas sulmit vdekjeprurës në një shkollë në Peshawar. Zyrtarët kanë njoftuar se 16 militant janë vrarë gjatë përleshjeve që kanë ngjarë mbrëmjen e së premtës në rajonin Orakzai në afërsi të kufirit me Afganistanin. 39 militantë të tjerë, në mesin e të cilëve dhe dy komandantë të tyre, janë vrarë si rezultat i sulmeve ajrore që kanë ngjarë gjatë natës në Viziristanin Verior. Ushtria ka njoftuar se si rezultat i sulmeve është shkatruar edhe një depo nëntokësore armatimit. Mediat shtetërore siriane kanë njoftuar se qeveria e këtij vendi është e gatshme që të marrë pjesë në bisedimet për paqe me militantët, ashtu siç po planifikon të organizojë këto bisedime Moska gjatë muajit të ardhshëm. Agjencia e lajmeve SANA e ka cituar sot një zyrtar anonim të qeverisë siriane, të ketë thënë se qeveria është e gatshme që të marrë pjesë në një takim për konsulta paraprake në Moskë me qëllim të arritjes së një marrëveshje me separatistët. Ministria e Jashtme ruse ka njoftuar të enjtën se një takim do të mbahet në fund të janarit, në mes të qeverisë siriane dhe opozitës me qëllim të arritjes së paqes. Moskë është aleat kyçi presidentit sirian Bashar al-Assad. Dan blokun e lajmeve për motorejat e fundit, vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org. Dëgjues të ndëruar, kjo ishte e tëra për takimin ton të mbrëmjes. Unë juroj natë të mirë dhe miru dëgjofshin.